Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទវិភាគភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងតស៊ូការទូតដើម្បីបង្កើតបកឡើងវិញតែនៅមិនទាន់មានភាពប្រកាសនិយមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកិច្ចពិភាក្សារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចសំខាន់ការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាព្រៃ Amazon ចំនួន 8% ត្រូវបានកាប់បំផ្លាញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតរបស់លោក Biden គឺធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួបរួមគ្នាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃបទវិភាគនិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅទោះបីជាក្រុមអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួនទំនងជាមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបានក្នុងពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនេះក៏ពួកគេកំពុងព្យាយាមធ្វើកិច្ចការទូតមួយចំនួនជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកសម្ពាធបង្កើតគណៈបករបស់ពួកគេឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាលទ្ធភាពធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញគឺជាការពិបាកលោកកុងស្ថានរិទ្ធរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញនៅបទវិភាគភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
ជំនួសឲ្យភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយទៀតគឺការធ្វើនយោបាយការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៃលោកខាងលិចលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងការពីសប្តាហ៍មុនថានយោបាយការទូតគឺដើម្បីស្វែងរកសម្ពាធអន្តរជាតិនៅក្នុងគោលដៅបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកស្រីមូសុខហួរបានលើកឡើងក្រោយពីជំនួបជាមួយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងដែលលោកស្រីស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបជាបន្តបន្ទាប់តាមទូរស័ព្ទនិងជួបដោយផ្ទាល់នៅក្នុងពេលកន្លងមកជាមួយអគ្គនាយកក្រសួងការបរទេសបារាំងកាណាដាទទួលបានសារពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសកាណាដាជួបជាមួយមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងមន្ត្រីការបរទេសនិងសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជាដើមបើតាមអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានលើកពីកង្វល់នៃការនិវត្តនៃក្រុមតំណាងគណៈបកប្រឆាំងនិងសម្ពាធទៅលើសកម្មជនប្រឆាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងភាពជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនលោកស្រីមូសុខហួរអះអាងថាប្រទេសទាំងនោះបានសន្យាតាមខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាងដិតដល់នៅកម្ពុជា
ក្នុង3ឆ្នាំនេះយើងបានធ្វើកិច្ចការបរទេសកាត់ទូតដ៏សកម្មមែនទែនន
ៅក្នុងខួប3ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហៅការរំលាយគណៈបករបស់ខ្លួនថាជាផែនការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្នុងការនៃប្រទេសដោយស្ម័គ្រចិត្តអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយលោកសំរងស៊ីបានផ្ដោតជំនឿទៅលើប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Joe Biden អាចជួយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបានទោះជាយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវាតម្លៃថាការព្យាយាមពីក្រៅប្រទេសមិនអាចបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យរស់ឡើងវិញបានទេជាមួយគ្នានេះដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគូសបញ្ជាក់បន្ថែម
បកហ្នឹងវាងាប់អស់3ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងវាអត់មានផ្លូវរស់ឡើងវិញទេ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគូប្រជែងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្តោបក្តាប់អំណាចអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយមុននឹងត្រូវរំលាយ សន្ទុះប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតលើគណៈបច្ចុប្បន្ននេះបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ប្រធានគណៈបកគឺលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ត្រូវដកហូតសិទ្ធធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកសិទ្ធនេះត្រូវបានប្រគល់ជូនពួកគេវិញដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យពួកគេសមសិទ្ធជាបុគ្គលដើម្បីធ្វើនយោបាយសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបានដាស់តឿនឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់សម្បត្តិដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនិងបើកចំហឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020បានចាប់ផ្ដើមដាក់គំនាបលើប្រទេសកម្ពុជាដោយដកការអនុគ្រោះពន្ធចំនួន 20% ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៃទំនិញនាំពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបឬ EBA ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបែបបុគ្គលលើអិសរាជជននៃគណៈបកកាន់អំណាចលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយល់ថាសម្ពាធអន្តរជាតិមកលើកម្ពុជាមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរទេហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តស៊ូទ្រាំតទៅទៀតបាន
អញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ញុំគិតថាគណៈបកកាន់អំណាចអាចទ្រាំបានបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយអឺរ៉ុបដល់ EBA ឬក៏ GSP ខ្លះសម្រាប់ភាគរយខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឬក៏ពីអង់គ្លេសក៏រដ្ឋាភិបាលគេអាចពន្យាពេលដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងកាន់ខ្សោយអាចឈានទៅរកការបែកបាក់ហើយនឹងអាចទេអំណាចនៅក្នុងជួរបកមាននិរន្តរភាពល្អប្រសើរជាងបាទ
លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតបានលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានឥទ្ធិពលនៅឡើយដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរឹតត្បិតទៅលើក្រុមសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនៃគណៈបកនេះលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបានលើកពីករណីនៃអតីតមេដឹកនាំកុម្មុយនីសនៃអតីតសហភាពសូវៀតលេនីននិងមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតូឡាស់ខូមីនីសុទ្ធតែបាននិរទេសទៅក្រៅប្រទេសមុននឹងអាចឡើងទៅដឹកនាំប្រទេសបាន
ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះដែរអ្នកដែលមានដឹកនាំមានដឹកនាំចលនាអីក៏ដោយដែលត្រូវបង្ខំភៀសខ្លួនទៅនៅបរទេសមានតែអតិពលសូម្បីតែនៅក្នុងគុកក៏ដោយឬក៏នៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយបាទ
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកឡៅម៉ុងហៃមិនបានប្រមាលមើលថាតើការតស៊ូនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធាននៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបក្សនេះរស់ឡើងវិញបានឬយ៉ាងណាការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យប្រលឹងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញទំនងជាថិតនៅក្នុងផែនការរបស់មេដឹកនាំនៃគណៈបក្សនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សនេះហាក់ដូចជាបែកខ្ញែកគ្នាអស់មួយចំនួនទៅហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយដែលត្រូវដកសិទ្ធធ្វើនយោបាយបានស្នើសុំនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបើកគណៈបកនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនដោយឡែកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតក៏បានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការនេះធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមទៅនឹងការកសាងកម្លាំងនៅក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រសិនបើគណៈបកនេះមានឱកាសរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅសល់សញ្ញកបៀច្រើនទៀតសម្រាប់លេងដើម្បីខ្ទប់ដង្ហើមនិងបន្សាបកម្លាំងបកគូប្រជែងរបស់ខ្លួនជាពិសេសតាមរយៈការបំបែកកម្លាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៃអ្នកនយោបាយទាំង118រូបដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីកាត់ទោសសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយជិត140នាក់និងពន្យាការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីលោកស្រីមូសុខហួរនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនទៀតដំណើរគ្នានេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងមានពេលវេលាសម្រាប់រៀបចំខ្លួនដោះស្រាយសម្ពាធអន្តរជាតិជាយថាហេតុណាមួយនៅក្នុងពេលខាងមុខសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនបន្ធូរដៃរហូតទៅដល់មានអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេប៉ុន្តែលោកគិតថាអន្តរាគមន៍ពីក្រៅប្រទេសប្រហែលជាអាចលេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងអំឡុង2ឆ្នាំទៀតពោលគឺរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2023ទោះជាបែបនេះក្តីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអះអាងថា សហគមន៍អន្តរជាតិមិនសូវផ្ដល់តម្លៃដល់ការទទូចរបស់អ្នកនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនោះទេរហូតមកទៅពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទាន់បានបង្ហាញជំហរថ្មីបែបណាមួយតាក់ទងទៅនឹងអនាគតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយសម្រាប់លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចរស់ឡើងវិញបានឬមិនបានមិនសំខាន់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអាចមានឱកាសធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយពួកគេអាចបង្កើតប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញបើទោះបីជាត្រូវបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីក៏ដោយហើយការគ្រប់គ្រងទៅលើពួកគេទំនងជាមិនបាត់បង់នោះទេរីការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិភាគភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់អានអត្ថបទវិភាគនេះលោកអ្នកនាងអាចអានបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ចប់នូវកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបានជាប់គាំងនៅឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅក្នុងការចរចាដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការកើតមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោក Jason Strotter រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាការបរាជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2020បានបង្កជាបញ្ហាប្រឈមនានាសម្រាប់រដ្ឋបាលលោក Joe Biden ដែលត្រៀមនឹងចូលកាន់តំណែងលោកចឹងពូជីនជុនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងជើងអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះមិនបានជឿនលឿនទៅមុខនោះទេបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនមិនបានធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងអន្លង់ពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2និងជាលើកចុងក្រោយបង្អស់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019លោក James Kim អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយអាស៊ានក្នុងក្រុងស៊ីអ៊ូលបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចសំខាន់មួយនៅពេលនេះហើយការនេះគឺអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden ដើម្បីជំនះនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងលោក James Kim បានថ្លែងដូចនេះថា
The only way that I think we're going to get any changes on the situation.
មជ្ឈបាយតែមួយគត់ដែលខ្ញុំគិតថាយើងនឹងទទួលបាននៅការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងផ្សេងទៅលើស្ថានភាពជាមួយកូរ៉េខាងជើងគឺប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបញ្ចេញនៅកាយវិការផ្ដួចផ្ដើមដំបូងដើម្បីបង្ហាញទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងថាពួកគេត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចសម្រាប់ការចរចាប្រសិនបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំមិនឃើញថាយើងនឹងអាចចេញពីភាពជាប់គាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនបានបង្ហាញសញ្ញាណាមួយថាខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបន្តកិច្ចពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះទេរបបដឹកនាំនៅកូរ៉េខាងជើងថែមទាំងមិនបានទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយ៉ានមូជីនជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាអំពីកូរ៉េខាងជើងក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថានេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេពីព្រោះទំនាក់ទំនងលក្ខណៈឯកជនរវាងលោកគីមនិងលោកត្រាំបានវិវត្តទៅមុខរួចហើយលោកយ៉ាងនិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ភាពស្ងប់ស្ងៀមរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនគឺពីព្រោះលោកត្រាំបានហៅលោកគីមជាមិត្តភក្តិខណៈដែលលោកបៃដិនបានហៅលោកគីមថាជាជនអន្តពាល
លោកយ៉ាងបានបន្ថែមទៀតថាការបិទសកម្មភាពសង្គមដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុននៅកូរ៉េខាងជើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានបង្កជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនហើយបានបដិសេធជំនួយមនុស្សធម៌ពីកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែមិថុនាកូរ៉េខាងជើងបានកាត់ផ្តាច់ខ្សែទូរសាពទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងបានកំទេចការិយាល័យទំនាក់ទំនងរួមនៅផ្នែករបស់ខ្លួននៅព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការដើរថយក្រោយនេះធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកចំពោះគោលដៅចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមួនជីអ៊ីងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងអ្នកស្រីហ៊ីជីងគូអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានវេទិកាអនាគតអុបទីកូរ៉េក្នុងក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមូនមានការគ្រប់គ្រងពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចំពោះការខំប្រឹងប្រែងនេះក៏ប៉ុន្តែ អ្នកស្រីមិនច្បាស់ថាតើលោកបៃដិននឹងចាត់ទុករឿងនេះជាអតិភិបនៅក្នុងគោលនយោបាយស្តីពីកូរ៉េខាងជើងដែលមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសនៅឡើយទេអ្នកស្រីគូនិយាយថា
With the incoming Biden administration, we'll probably...
ជាមួយរដ្ឋបាលលោក Biden ដែលចូលកាន់តំណែងយើងនឹងឃើញការវិលត្រឡប់ទៅកាន់វិធានការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមា
អ្នកស្រីគូបានបន្តទៀតថានេះអាចមានន័យថាលោក Biden នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនូវសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដែលលោកត្រាំបានព្យួរទុកលោក James Kim នៃវិទ្យាស្ថានអាស៊ានរំពឹងថាកូរ៉េខាងជើងនឹងផ្ដល់ការបញ្ជាក់ច្បាស់ខ្លះៗពាក់ព័ន្ធនឹងគោលជំហររបស់ខ្លួនទៅកាន់រដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីនៅខែមករាអន្លង់ពេលកិច្ចប្រជុំគណៈបកពលករកូរ៉េខាងជើងដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយនឹងការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden នៅថ្ងៃទី20ខែមករាលោក James Kim បាននិយាយទៀតថា
If we're going to see any movements from North Korea
ប្រសិនបើយើងរំពឹងពីចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងពីកូរ៉េខាងជើងឬការផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលនយោបាយណាមួយយើងទំនងនឹងឃើញអ្វីៗទាំងនេះនៅក្នុងខែកុម្ភៈ
លោកគីមបានបន្តទៀតថាការនេះនឹងក្លាយជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ដើម្បីកំណត់ទិសដៅនៃកិច្ចពិភាក្សារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងភូជីន VOA
យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងឪពុកម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់រៀនសូត្រលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពតែខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានมันអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាទួលនីតិរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណាយប្រិមត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
ការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាព្រៃ Amazon ចំនួន 8% ដែលស្មើនឹងទំហំប្រទេសអេស្ប៉ាញត្រូវបានកាប់បំផ្លាញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2018អ្នកស្រី Asha Sarai រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះ អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានទន្ទ្រានយកព្រៃ Amazon ចំនួន 8% ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ18ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមការសិក្សាមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូទំហំដីដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញចាប់តាំងពីចន្លោះឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2018ស្មើនឹងទំហំប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះបើយោងតាមការសិក្សាមួយចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញព័ត៌មានបរិស្ថានសង្គមដោយផ្អែកទៅលើភូមិសាស្ត្រ Amazonអង្គការបណ្ដាញព័ត៌មានបរិស្ថានសង្គមដែលផ្អែកទៅលើភូមិសាស្ត្រ Amazon នេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាព្រៃ Amazon កំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងខ្លាំងជាងកាលពី8ឆ្នាំមុនផែនទីចុងក្រោយរបស់អង្គការនេះដែលតាមដានការបាត់បង់ព្រៃឈើត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2012ផែនទីបច្ចុប្បន្នដែលជាការសហការរវាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន10បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រៃឈើនៅលើផ្ទៃដីទំហំ 513,016 គីឡូម៉ែត្រការ៉េបានបាត់បង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកបើយោងតាមរបាយការណ៍នេះទិន្នន័យចុងក្រោយបង្អស់បង្ហាញពីសញ្ញាដ៏អាក្រក់មួយខណៈដែលអត្រានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានធ្លាក់ចុះនៅចន្លោះឆ្នាំ2003ការកាប់ឈើហូបការធ្វើកសិដ្ឋានការបរបាញ់ការរុករករ៉ែនិងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយបានប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ព្រៃ Amazon ប្រធានាធិបតីប្រទេសប្រេស៊ីលលោក Jair Bolsonaro បានជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងព្រៃ Amazon និងបានបន្ធូរបន្ថយការអនុវត្តច្បាប់បរិស្ថានការសិក្សារបស់អង្គការបណ្ដាញព័ត៌មានបរិស្ថានសង្គមដែលផ្អែកទៅលើភូមិសាស្ត្រ Amazon បានលើកឡើងថានៅក្នុងឆ្នាំ2018តែមួយព្រៃឈើនៅលើផ្ទៃដីទំហំ 31,269 គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានបំផ្លាញនៅទូទាំងតំបន់ Amazon ដែលនេះជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប្រចាំឆ្នាំដ៏អាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកការបំផ្លាញព្រៃត្រូពិចពេញវ័យគឺជាការប៉ះពាល់ដ៏ខ្លាំងក្លាទៅលើជីវៈចម្រុះនិងជាមូលហេតុនៃការបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីតប្រមាណ 8% នៅក្នុងសកលលោកនេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិមួយដែលត្រួតពិនិត្យទៅលើការឃ្លាំមើលព្រៃឈើនៅក្នុងសកលលោកដោយសារតែព្រៃឈើជាភ្នាក់ងារស្រូបកាបូនឌីអុកស៊ីតខ្លាំងក្លាការបង្កើនព្រៃឈើអាចដើរតួលើសពីការស្មានក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសិក្សារបស់អង្គការបណ្ដាញព័ត៌មានបរិស្ថានសង្គមដោយផ្អែកទៅលើភូមិសាស្ត្រ Amazon ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូមុនបន្តិចនៃខួបទី5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលមានប្រទេសចំនួន195បានយល់ព្រមជាមួយនឹងវិធានការដែលអាចរឹតបន្តឹងការបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងចំណាត់ការដ៏ជំរងចម្រាស់មួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មិនមែនមានតែពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅសភាប៉ុណ្ណោះទេដែលរិះគន់របៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកโจ Biden នៅពេលដែលលោកត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅខែមករានេះលោក Biden អ្នកប្រកាន់នយោបាយកណ្ដាលក៏នឹងប្រឈមការជំទាស់ប្រឆាំងពីក្រុមជឿនលឿនក្នុងគណៈបករបស់លោកផងដែរអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅរដ្ឋសភារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកโจ Biden នឹងកាន់កាប់សេដ្ឋវិមានតែបានប្រឈមពួកបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនរួចហើយដែរថាពួកគេបានជួយលោកឲ្យឈ្នះឆ្នោតសមាជិកសភា Alexandria Ocasio-Cortez ខាងប្រជាធិបតេយ្យថា
That's what our next move is
ចំណាត់ការបន្ទាប់របស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថារដ្ឋបាលលោក Biden រក្សាការសន្យាដល់មនុស្សក្មេងរក្សាការសន្យាដល់ចលនាជីវិតជនស្បែកខ្មៅសំខាន់រដ្ឋាភិបាលសន្យាដល់សហគមន៍និងមនុស្សវណ្ណៈកម្មករទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីជឿនលឿនជាច្រើនបានប្រកួតការតែងតាំងសម្រាប់បកប្រជាធិបតេយ្យនៅដើមឆ្នាំមុនហើយពេលខ្លះបានរីកខួនបកខ្លួនឯងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Bernie Sanders អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីថា
We are taking on the entire political establishment
យើងកំពុងអនុវត្តស្ថាប័ននយោបាយទាំងមូលទាំងស្ថាប័នបកសាធារណរដ្ឋនិងស្ថាប័នបកប្រជាធិបតេយ្យ
ការនេះបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលមិនស្រួលអំពីតម្លៃរបស់បកដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Elizabeth Warrens អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីថា
The Democratic Party is a
បកប្រជាធិបតេយ្យជាបកជឿនលឿនមួយហើយគំនិតជឿនលឿនជាគំនិតប្រជាប្រិយភាពទោះបីមានមនុស្សជាច្រើននៅលើវេទិកានេះមិនចង់និយាយដូច្នេះក៏ដោយ
តែលោក Biden ថាលោកអាចសម្របសម្រួលក្នុងបកដែលរំលឹកពួកអ្នកបោះឆ្នោតពីប្រវត្តិរបស់លោកជាអនុប្រធានាធិបតីលោក Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថា
Progressive is getting things done
ក្រុមជឿនលឿនកំពុងធ្វើកិច្ចការសម្រេចជោគជ័យ
ពួកបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចាញ់លោក Biden ថាពួកគេជំរុញការពិភាក្សាគំនិតជឿនលឿនលោកស្រី Warren ថា
We have ideas now that we talk about that we just
យើងមានទស្សនៈនៅពេលឥឡូវនេះថាយើងពិភាក្សាអ្វីដែលយើងមិនបានពិភាក្សាកាលពីមួយឆ្នាំមុនការយកពន្ធអ្នកមាន 2% និងការថែទាំសុខភាពកូនក្មេងសកលអាចក្លាយជាការពិត
តែបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានកើនអសនៈច្រើនក្នុងសភាដោយតាមការរំពឹងក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាទេបាត់បង់អ្នកនិយមផ្លូវកណ្ដាលជាច្រើនដោយសារពាក្យស្លោកពួកជឿនលឿនដូចជាកាត់បន្ថយថវិកាប៉ូលីសអ្នកស្រី Gabri Caffaro នៃសាកលវិទ្យាល័យ American
Times
មានការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងច្រើនលើក្រុមមនុស្សជឿនលឿនថាតើនេះជាទិសដៅដែលពលរដ្ឋអាមេរិកចង់បានឬបើពួកគេពិនិត្យការពិតគឺថាពួកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានទទួលអាសនៈប្រិទ្ធសភាច្រើនទៅតាមការរំពឹងទុកទេហើយពួកគេបានបាត់បង់អាសនៈនៅរដ្ឋសភាមានការជជែកដេញដោលបានធ្វើឡើងថារបៀបវិរៈក្រុមជឿនលឿនមិនមានបរិធានដែលធ្វើឲ្យក្រុមជឿនលឿនគិតថាខ្លួនធ្វើបានទេ
តែលោក Biden នៅទុកក្រុមជឿនលឿនក្នុងចិត្តនៅពេលដែលលោកតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអន្តរការនោះអ្នកស្រី Molly Uruk នៃសាកលវិទ្យាល័យ American Times
The incoming Biden administration is being very strategic and very careful knowing that they
ទស្សនៈចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden មានយុទ្ធសាស្ត្រប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ដោយដឹងថាពួកគេចាំបាច់ធ្វើឲ្យក្រុមជឿនលឿនចូលរួមជាមួយហើយពួកគេប្រកាសទទួលការយល់ព្រមក្នុងការតែងតាំងខ្លះមុនដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋបាលនោះ
ទោះបីលោក Biden សហការជាមួយក្រុមជឿនលឿនលើច្បាប់សំខាន់ៗដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការធ្វើកំណែទម្រង់ប៉ូលីសនិងការថែទាំសុខភាពក៏ដោយមានឱកាសតិចតួចដែលវាបានការអនុម័តនៅសភាអ្នកស្រី Gabri Caffaro នៃសាកលវិទ្យាល័យ American ថ្លែងទៀតថា
The margins are so incredibly slim that I think it's going to be
គិតថាវានឹងក្លាយជាការលំបាកបំផុតហើយនឹងជាទំនុនដ៏ធ្ងន់មួយសម្រាប់ក្រុមជឿនលឿនទទួលយកប្រភេទនៃការធ្វើទម្រង់ដ៏សំខាន់ដាក់នៅលើតុកដើម្បីឲ្យបានចុះហត្ថលេខាคล้ายទៅជាច្បាប់នោះ
ចំពោះពួកជឿនលឿនជាច្រើនការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោក Biden ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការផ្លាស់ប្ដូរចេញពីគោលនយោបាយលោក Trump ដោយមានឱកាសដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿនពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងចំនួនថ្មីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.